Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Antradienį Vatikano spaudos salėje buvo pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia sausio 1-ąją minimos pasaulinės taikos dienos proga. Kartų dialogas, ugdymas ir darbas. Priemonės ilgalaikiai taikai kurti. Jeruzalėje per advento laikotarpį buvo surengti keliai tarp religiniai susitikimai. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie sinodinio kelio procesą Italijos ir Rusijos vyskupijose. ...2022 sausio 1-ąją bus švenčiama pasaulinė taikos diena, kurią į Katalikų bažnyčios kasmetinių minėjimų kalendorių 1967 metais įrašė popiežius Paulius VI. Pirmą kartą ji buvo švenčiama 1968 sausio 1-ąją. Antradienio gruodžio 21-osios rytą Šventojo Sosto spaudos salėje buvo pristatyta popiežiaus žinia artėjančios pasaulinės taikos dienos proga. Jos tema – kartų dialogas, ugdymas ir darbas – tai priemonės ilgalaikiai taikai kurti. Popiežius Paulius VI, šių kasmetinių minėjimų pradininkas, savo enciklikoje Populiorum Progressio taikos siekimą pavadino nauju žmogaus integralaus vystymosi vardu, nes taika ir žmonijos pažanga sieja abipusės priklausomybės ryšys. Deja, konstatuoja popiežius Pranciškus antradienį paskelbto dokumento pradžioje, šiandien taika ir pažanga vis dar nėra pasiekiamos dideliai daugybei dabartinio pasaulio gyventojų. Nepaisant daugelio pastangų, kuriomis siekiama konstruktyvaus dialogo tarp tautų, pasaulyje nesiliauja karai ir konfliktai, plinta pandeminio masto ligos, stiprėja klimato kaitos padariniai. Blogėja aplinkos būklė, gilėja bado tragedija, toliau dominuoja individualizmu, o ne solidariu dalyjimusi paremti ekonomikos modeliai. Iš viso pasaulio kyla teisingumo ir taikos besišaukiančių žmonių balsai. Kiekvienoje epochoje taika suvokiama ir kaip dovana iš aukštybių, ir kaip bendrų žmonių pastangų vaisius. Pasak popiežiaus, iš tiesų egzistuoja ir taikos architektūra, už kurią yra atsakingos visuomenės institucijos, ir kasdieninis taikos kūrimas, kuris priklauso nuo kiekvieno iš mūsų pastangų. Kiekvienas gali prisidėti prie taikesnio pasaulio kūrimo, pradėdamas nuo savo širdies, santykių šeimoje, visuomenėje ir aplinkoje, o baigiant santykiais tarp tautų ir valstybių. Savo žinioje sausio 1-ąją minėsimos pasaulinės taikos dienos proga popiežius siūlo tris kelius, vedančius į ilgalaikę taiką. Tris būdus jai kurti. Pirma, kartų dialogą kaip pagrindą bendriems projektams įgyvendinti. Antra, švietimą ir ugdymą kaip laisvės, atsakomybės ir pažangos kūrimo priemonę ir galiausiai darbą, be kurio neįmanoma visiškai įgyvendinti žmogaus orumo. Pasaulyje, kurį vis dar slegia pandemija, vieni bando pabėgti nuo tikrovės, susidarydami savo privačiame gyvenime, o kiti prieš jį maištauja, netgi imdamiesi smurto. Tačiau tarp savanaudiško abejingumo ir smurtinio protesto visada yra ir kita galimybė – dialogas, kartų dialogas. Popiežius pastebi, kad technologinė ir ekonominė raida dažnai nulemia, kad skirtingos žmonių kartos vienos nuo kitų nutolsta ir nesusikalba. Tačiau antra vertus, šiuolaikinės krizės rodo, kad jų sąjungos labai reikia. Jaunosios kartos žmonėms reikia vyresnio amžiaus žmonių išminties, jų egzistencinės ir dvasinės patirties, o vyresnio amžiaus žmonėms reikia jaunų žmonių paramos, meilės, kūrybiškumo ir dinamiškumo. Neįmanoma spręsti didžiųjų socialinių iššūkių ir kurti taikos be dialogo tarp vyresnio amžiaus žmonių, tų, kurie saugo atmintį, ir jaunimo, tai yra tų, kurie tęsia istoriją. Taip pat reikia abipusio pasitikėjimo, reikia, kad vieni kitiems skirtų laiko ir vietos. Jei susidūrę su sunkumais sugebėsime puoselėti tokį kartų dialogą, rašo Pranciškus, galėsime gerai įsitvirtinti dabartyje ir iš dabarties pozicijų žvelgti į praeitį ir rūpintis ateitimi. Žvelgti į praeitį, mokytis iš istorijos, gydyti praeities žaizdas, o kartu rūpintis ateitimi, puoselėti entuziazmą, siekti, kad pildytųsi svajonės, pranašystės ir viltys. Toliau savo žinioje pereidamas prie švietimo ir ugdymo, kaip taikos kūrimo priemonių temos, popiežius rašo, kad pastaraisiais metais visame pasaulyje buvo labai sumažintos švietimų ir mokslo įskiriamų pinigų sumos. Jos laikomos išlaidomis, o ne investicijomis. Betgi švietimas ir ugdymas – tai pagrindiniai integralaus žmogaus vystymosi veiksniai. Jie daro žmogų laisvesnį ir atsakingesnį. Švietimas ir mokslas yra darnios ir civilizuotos visuomenės, galinčios kurti viltį, gerovę ir pažangą pagrindas. Šiame savo žinios skyriuje popiežius pastebi, kad tuo pat metu pasaulyje išaugo ginklavimosi išlaidos. Ginklams plėtoti ir gaminti skiriamos lėšos pasiekė ir net viršijo šaltojo karo laikų lygį. Popiežius tikisi, kad pasaulio valstybės deramai įvertins investavimo į jaunosios kartos ugdymą svarbą. Kad kartu su investicijomis į švietimą bus labiau siekiama skatinti rūpinimosi kultūrą. Pasak Pranciškaus, būtina sukurti naują kultūrinę paradigmą. Reikia sudaryti visuotinį ugdymo paktą, į kurį būtų įtrauktos šeimos, mokyklos, universitetai, religinės bendruomenės, vyriausybės, kad visi kartu imtųsi atsakomybės už brandžių žmonių ugdymą. Nepamainomas taikos kūrimo ir išsaugojimo veiksnys yra darbas, rašo Pranciškus trečiajame žinios skelbiamos pasaulinės taikos dienos proga skyriuje. Darbas – tai ne tik savęs ir savo gabumų realizavimas, bet ir įsipareigojimas, bendradarbiavimas su kitais. Vertinant iš socialinės perspektyvos, darbas – tai būdas, kurio žmogus prisideda prie to, kad pasaulis būtų tinkamesnis gyventi ir gražesnis. COVID-19 pandemija labai pablogino padėtį darbo pasaulyje. Žlugo daugybė įmonių, kurios paliko be darbo milijonus žmonių. Darbo rinkos susidarė daugybė jaunų žmonių. Krizė ypač skaudžiai paveikė šešėlinę ekonomiką, kurioje nemaža dalis dirbančiųjų yra migrantai. Nacionalinių įstatymų požiūriu jie tarsi neegzistuoja, negali tikėtis jokios pašalpos, gyvena labai nesaugiomis sąlygomis. Tokią padėtį galima išspręsti tik plečiant įsidarbinimo galimybes. Darbas yra pagrindas, kurio remiantis, bet kurioje bendruomenėje gali būti kuriamas teisingumas ir solidarumas. Atsižvelgiant į tai, visais lygmenimis reikia skatinti ir remti iniciatyvas, kuriomis įmonės būtų raginamos gerbti pagrindinės darbuotojų žmogaus teisės. Todėl visų pirma politikai turi siekti teisingos pusiausvyros tarp ekonominės laisvės ir socialinio teisingumo. Galiausiai baigdamas savo žinę, skelbiama pasaulinės taikos dienos proga popiežius reiškia padėką visiems, kas dabartinėmis sunkiomis pandemijos sąlygomis dosniai ir atsakingai dirbo ir tebedirba, kad užtikrintų švietimą, saugumą ir žmogaus teisių apsaugą, medicininę pagalbą sergantiesiems, ekonominę paramą skurstantiems ar darbo netekusiems žmonėms. Popiežius meldžiasi už juos ir už jų šeimas. Jis taip pat kreipiasi į valstybių vadovus, į politikus ir visuomenės lyderius, bažnytinių bendruomenių ganytojus, taip pat į visus geros valios žmonės, prašydamas, kad visi eitų skirtingų kartų dialogo ugdymo, švietimo ir ugdymo gerinimo, darbo užtikrinimo keliu, kad eitų drąsiai ir kūrybingai.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Pranciškonų Šventosios Žemės kustodija per Adventą surengė kelias dialogo ir bičiulystės ugdymo iniciatyvas, į kurias pakvietė judaizmo išpažinėjus ir netikinčius Izraelio gyventojus. Lapkričio pabaigoje buvo surengtos atvirų durų dienos dviejose pranciškonų vienuolynuose – Siono kalno At Cenakulium vienuolyne, prigludusiame prie pastato, kuriame yra paskutinės vakarienės menė, o taip pat švenčiausiojo išganytojo vienuolyne Jeruzalės senamiestyje. Lankytojai galėjo iš vidaus pamatyti, kaip gyvena pranciškonai, susipažinti su Šventosios Žemės kustodijos istorija ir dabartinė veikla. Kita dialogo iniciatyva buvo pas pranciškonus, tame pačiame švenčiausiojo išganytojo vienuolyne, švesta Hanukos šventė nuo lapkričio 28-osios iki gruodžio 6-osios. Hanukos žibinto šviesa primena Dievo stebuklus, šviesa, kuri ateina pas žmonės. Mums krikščionims toji šviesa yra Kristus, kurio gimimą minėsime per Kalėdas, ta proga kalbėjo brolis Alberto Joan Pari, atsakingas už Šventosios Žemės kustodijos tarp religinius ryšius. Apie Hanukos reikšmę judaizme kalbėjo rabinas David Pileggi, atstovaujantis mesijiniam judaizmui, tai yra Jėzų Izraelio tautos lauktų mesiju, pripažįstančiai sroviai. Galiausiai gruodžio 17 dieną dar vienas susitikimas buvo surengtas Ain Karem miestelėje, kuriame, pasak tradicijos, gyveno Jono Krikštytojo tėvai, Jeruzalės šventyklos kunigas Zacharijas ir jo žmona Elzbieta, mergelės Marijos giminaitė. Apie Marijos apsilankymą šiuose namuose buvo kalbama ketvirtojo advento sekmadienio evangelijoje. Šiandien Ain Karem yra išplitusio Jeruzalės miesto ribose. Susitikime dalyvavęs Šventosios Žemės kustodijos vadovas brolis Francesco Paton sakė, kad šie susitikimai yra puiki proga vietos bendruomenės žmonėms tiesiogiai susipažinti su pranciškonais, o tuo pačiu ir prisidėti prie supratimo ir santarvės kūrimo.
Novosibirsko vyskupas paragino išdrįsti ir svarstyti aktualias bažnyčios gyvenimo temas sinodiniame kelyje, kad suprastume kelią, kurio bažnyčia nuėjo, o mes negalėjome, nes buvome geležinės uždangos atskirti nuo bažnyčios ir nuo pasaulio. Jėzuitas tėvas Josef Vert, Novosibirsko katalikų ganytojas, Kalėdų laiške savo ganomiesiems prisiminė dar neseniai nuo 2012 iki 2015 metų Sibiro bažnyčioje surengtus susitikimus apie Vatikano antrojo susirinkimo mokymą. Jis reiškė viltį, kad šie mokymai, surengti Vatikano antrojo susirinkimo 50-mečio proga, padės orientuotis naujame sinodalumo etape. Vyskupas spalio mėnesį visoje bažnyčioje prasidėjusi sinodinį procesą siejo su Rusijos katalikų bažnyčios tuo pačiu laikotarpiu minėtomis religijos laisvės atgavimo 30-osiomis metinėmis. Sinodinis procesas, pasak Josefo Verto, iš naujo skatinantis žengti susirinkiminio atsinaujinimo keliu, yra dovana ir uždavinys. Jis kuo aiškiausiai parodo ir įkūnija bažnyčios kaip keliaujančios ir evangelizuojančios Dievo tautos prigimti. Pati sinodo tema kalba apie visos bažnyčios veiksmingo dalyvavimo jame reikalingumą. Pasak Rusijos vyskupo, kiekvienas te pabando įsivaizduoti, susikurti siekiamos bažnyčios paveikslą ir te pasvarsto, kas labiausiai patiktų bažnyčioje, kurią norėtume toliau remti ir plėtoti. Jis prašė susimastyti ir apie dalykus, kurie bažnyčioje labiausiai liūdina ir dėl kurių net gėda, ir kaip juos ištaisyti. Ganytojas klausimus apibendrino vienu pagrindiniu. Kaip įgyvendinti visuose lygiuose, nuo vietinio iki tarptautinio, šį ėjimą kartu, kuris leidžia bažnyčiai skelbti evangeliją pagal jai skirtą misiją. Kokius žingsnius žengti kviečia šventoji dvasia, kad auktų bažnyčios sinodalumas. 69 metų jėzuitas Josef Vert nuo 2002 metų yra Novosibirsko Kristaus atsimainimo vyskupijos ganytojas. 1975 metais jis tapo Jėzaus draugijos nariu. 1984 metais buvo išventintas kunigu ir 1991 metais konsekruotas Sibiro katalikų apaštališkosios administracijos vyskupu. Vėliau šios didžiulės administracijos Rusijos federacijoje teritorija buvo padalyta ir vietoj jos įkurtos dvi rytų ir vakarų Sibiro administracijos, kurios vėliau keitė vardus. 1999 metais vyskupas Josef Vert paskirtas vakarų Sibiro vyskupu. Nuo 2002 metų ši katalikų jurisdikcija pertvarkyta į vyskupiją, jai suteiktas Kristaus atsimainimo vardas. Viena iš vyraujančių sinodinio proceso minčių yra, kad jame dalyvautų visi, įskaitant nutolusius nuo bažnyčios, abejingus krikščionių religijai ar visai netikinčius. Netoli Romos esančių dviejų kaimininių vyskupijų vyskupas parašė laišką miestų merams, o per juos kreipėsi taip pat į valdžios institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovus, patikindamas, jog trokšta išklausyti visus. Mauro Parmidžiani, kuris kartu yra Tyvulio vyskupijos ir kaimininės Palestrinos vyskupijos ganytojas, nekaltojo prasidėjimo iškilmės dieną pradėjo laiško kvietimo jungtis į sinodinį procesą įteikimo kampaniją. Visų pirma, jis laišką simboliškai įteikė mišiuose dalyvavusiam Tyvulio merui, o per jį visų vietinių valdžios ir kariuomenės institucijų, visuomeninių ir socialinių, kultūros ir sporto, sveikatos ir viešojo saugumo senolių ir savanorių asociacijų atstovams ir visiems geros valios žmonėms. Ateinu užduoti keletą klausimų, rašo laiške vyskupas, išreikšdamas viltį, kad sulaus atsakymų iki 2022 metų kovo 15 dienos. Vyskupas rašo, man ir kitiems vyskupams, kaip ir mūsų parapijų tikintiems krikščionims, bus labai svarbu išklausyti jus, kad vis geriau ir tinkamiau gebėtume atsiliepti į Jėzaus mums pavestą uždavinį skelbti Evangelijos džiaugsmą pasauliui, kurį jūs gerai pažįstate ir kuriame kiekvienas pagal savo įsipareigojimų sferą esate pašaukti, prisidėti savo įnašų, o tai neišvengiamai saisto ir kitų gyvenimą, parašė vyskupas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.